У студии «Радио Свобода» далее Сергей Шупа. Хвилин праз 10 у нашей программе вы почуете черговый выпуск передачи «Лето с Быковым». А зараз пропоную вашей увазе экспертизу свободы. Конфликт помеж Белоруссией и Россией набыл новое военно-политичное вымерение. Он начался с резких характеристик белорусской экономики российским министром финансов Алексеем Кудриным и с притримания России черговой транши обещанного кредиту, а потом перерос у молочную войну. И вот зараз черговый виток. Александр Лукашенко отмовился ехать на саммит домовы об коллективной безпеце СНД, и при этом Беларусь отмовилась подписывать погоднение об створении супольных сил худкого реагования у межах этой военной организации. Теперешний молочный конфликт не перший и, махчима, не самый жорсткий в двухбаковых дочинениях, але у першиню Менск наупрост связывая экономичное супрацовництво с военным, закраная ту сферу, якая заставалася недотыкальной у разгар и газовой войны 2004 года, и нафтовой 2006. До того ж Лукашенко отдал загад фактично обновить мытную мяжу с Россией, ти принамсі некоторые ее элементы. И гэтага так само не было у ранейших конфликтах. Гэтае пытанне мы сегодня разглядаем за круглым столом экспертизы свободы, мои суразмоўцы, политолог Виталь Селицкий и оглядальник нашего рады Юры Дракахруст. Мое пытанне першее, Юра, вам. Чаму цяпер конфликт охапіў фактично все сферы двухбакового супрацоўніцтва?
Ну, видите, на первый погляд тому, что, ну, ситуация такая, что не выкрутка. Все эксперты говорят, что фактично нема чем заменить российский рынок для белорусского молока и молочных продуктов. И вот где взять этот миллиард, який ранее был от этих поставок, и что робить с молочными заводами, либо то неведомо, и тому уже, так бы мовить, взрываются все заглушки. Але вы трапно зауважили, что коли была газовая война, коли была нафтовая война, ну так сдавалась ситуация еще больше критичная, газ-то российский, тем больше нема чем заменить. Але я лечу, что вот то, что мы зараз бачим, это навпростовый выник, навпростовое следство нормализации отношений Беларуси и Европы. Тем больше мы ведаем, что миновито на этом тыдне Международный валютный фонд, а так само ведомо, чьи там гроши, заходние гроши, выказал готовность дать Беларуси еще один кредит у миллиард доляров. Это фактично, до речи, покрывая у всех белорусских годовые доходы от экспорта молочных продуктов. И вот это додатковое, так бы мовить, крыло политики, додатковый накерунок политики, он и дал, и, так сказать, психологичную, моральную, ну, як бачим, финансовую махчимость Менску показывать зубы и змагаться, ну, всеми сродками, тими сродками, якими сапраўды дагэтуль ніколі не карыстались. Я памятаю, вось падчас нафтовой войны, якую вы прыгадали, некие размовочки такие шли, и нават некие нібыта проблемы узнікали с этими российскими радарами, але, ну, гэта было так, по сутности, несурьезно. А зараз, ну, вось, так бы мовить, Беларусь выкладая уже все козыри, якие у яе есть.
Виталь, ці бачите вы некие новые элементы, новые повороты у теперешнем белорусско-российском конфликте, яких не было при ранейших конфликтах?
Не, ну, гэтыя павароды відавочныя, але ж справа ідзе аб інтэрпрэтацыі таго, што адбываецца. На мой погляд, тут ёсць два працэсы. Першае, што сапраўды Расія спяшаецца спыніць геапалітычны разварот Беларусі на захад, калі ў ёй гэтыя шансы ёсць. Другое, тое, што я бы не быў настолькі аптымістычным, як спадар Дракахруста, тое, што, ведаеце, гэта зараз выглядае так, што Лукашэнка проста пускае ў ход усе казырныя карты, так? А калі вы згадаеце гру дурака, так, калі гулец выкидывае казырныя карты, то яму на наступны кон уже біцца будзе няма чым. Таму сітуацыя тут неадназначная. Я думаю, што сітуацыя вось такая, як я глобальна пракаментаваць. Лукашэнка заіграўся ў гэты геополитичный разворот, не маючи нормального политичного и экономического проекта, как бы выжить и как бы існовать у новой ситуации. У него нема бачення будучыні країни, окрамя того, что треба заховать свою систему, неяк адаптоваться. Зараз іде реалізація адаптаційного сценару, то бок узять там за пазыку, значить, поскандалить, как росіяці супокоїлися і спужалися гэтага развороту і пачалі знову сплатить. Ну, такими, знаєте, терміновими мерами. Так ось зараз гэта адаптаційний період, який почався у 2007 году, він просто, ну, падыходзіць да вычарпання. І Лукашенко будет ставить питання прийняття ніяких нових рішень.
Я не згодна з Віталієм. На мой погляд, зараз справа не у тим, що, так би мовити, нема стратегії чи чогось іншого, а справа менавіта у адаптації. Сапраўды, російці раз'юшаныя гэтым, ну, не тое, што паваротам, а просто некай нормалізацыі адносінаў, бо нават пасля ўсходняга партнерства адносіны Беларусі з Еўропай менш шчыльныя, чым адносіны той жа Расіі. Але вось Расія, так бы мовіць, вырашыла, што з яе, так бы мовіць, заднага двара уводзяць, што называюць, за священную карову. І вось зараз праз гэтыя канфлікты адбываецца, так бы мовіць, прывучэнне ўсіх Беларусі, Расіі, Еўропы да новай сітуацыі. І калі, скажам, Беларусь, ну і канкрэтна Лукашэнка, все ж таки нешта вытрываюць, так бы мовіць, пакажуць, што Расіі давядзецца все ж таки мець справу вось такой Беларусі ўсходнім партнёрствам, то я думаю, што ён будзе тады атрымліваць дывідэнды і з таго боку, і з таго боку. Але калі ён менавіта вытрывае. І таму ён, я думаю, свядома пайшоў на гэты канфлікт і выкідае козыры менавіта зараз. Бо калі ён не сфармуе новую схему адносінаў у трохкутніку Менск-Брусэль-Масква, то потым ужо козыры, магчыма, ўжо і гуляць-то не будуць. Іншая масць стане казырнай.
Господин Рокохруст, мы с вами амаль одно и то же сказали.
Я лечу, что зараз Лукашенко робит правильно. В том смысле, что зараз...
Не, ну, коли треба биться, коли бы треба биться козырными картами, а кроме этого ничем, то треба биться. Олег, это он не робит правильно, але не факт, что завтра, например... Ну, например, один такой сценарий. Коли завтра станет питание об спынении, так сказать, закупок белорусской продукции, якая зараз реализуется державной закупки мясцовыми бюджетами. И это был по кризису, калі товараў шмат, а попыту мала, зрабіць лягчэй лёгкага. Вось чым, напрыклад, у гэтай сітуацыі будзем біць?
Я так бачу, Віталь, вось гэтае жаданне ўвесці нейкія, так сказаць, меры, яны ўзнікаюць не з неба. І зараз вось гэтае ўзніклі з таго, што стварылася абсалютна новая сітуацыя, нязручная для расейцаў. І калі зараз не прывучыць расейцаў тымі ці іншымі сродкамі, а менавіта ўсімі сродкамі, для таго, што сітуацыя будзе і далей такая, то тады потым ужо няма будзе да чаго прывучаць.
И там я лечу, с вами подпрокоруст. Олеж, у тебя дворотная гульня. Россия пытается просто спынить корню этой гульню зараз.
Дорогие мои коллеги, насколько реально вот этим козырем, который зараз так вельми удало трапил у руку Лукашенко, насколько вот этим ходом с махчимым блякованием подписания погоднения об силах худкого реагования, насколько можно заполохать Россию, ведучи, что у яе гэтых козыров у кишени идти, у рукаве значно болей. Виталь?
Ну, ведайте, конечно, пытанием войскового супрацовництва. Гэта вось, чаму я кажу, што гэта амаль што, ну, калі не казырны туз, то бліжэй да дамы. Таму што, ведаеце, гэта проста пытанне жутаў для Расіі. Там проста параноя, калі там у 300 кіламетрах ад Масквы з'яўляюцца, значыць, нейкае здань НАТО. Таму гэта, хутчэй, такі псіхалагічны крок, які мусіць іграць на свядомасць усёй расійскай эліты. Але ж, ведаеце, Лукашэнка чым тут рызыкуе? Калі ён адзін раз гэту карту выкінець, а яму скажуць, ну і фіг з ім, то далекіцца няма чым.
Юра, ці вы згодны?
Я не зусім згодны. Ну, па-першае, ведаеце, гэта даволі непрыемна для Расіі ў тым сэнсе, што ёсць пункт статуту дамовы аб калектыўнай бяспецы. І гэты пункт, што важныя рашэнні, непрацэдурныя рашэнні прымаюцца кансэнсусам. А вы ўжо сказалі, што Беларусь не просто адмовілася накіроўваць сваю дэлегацыю на гэты саміт, а адмовілася ставіць свой подпіс пад дамовай аб сілах хуткага рэагавання ў межах вось гэтага ваеннага саюза. Ну, значыць, дамовы паводле статуту няма. Зразумела, гэта ўсход, так бы мовіць, як кажуць, тут галоўнае не тэкст, а кантэкст. І вось ужо спадар Лавроў, міністр замежных справ Расіі, сказаў, ну, мы неяк што-небудзь прыдумаем, можна і без Беларусі падпісаць. Ну, ведаеце, тут справа ў тым, што і іншыя та сябры гэтай дамовы не гараць ужо такім вялікім жаданнем. Гэтыя сілы ствараць. То есть кожны хоча, каб у гэтым удзельнічаў іншы, а не ён. І калі вось Беларусь адмаўляецца ставіць подпіс, то не выключана, што гэты праект ввогуле ўвесь разваліцца і, так бы мовіць, ваяваць, давядзецца ізноў жа той жа Расіі. Што Расіі, зразумела, не надта прыемна. Ну, а потым, ведаеце, у шахматах ёсць такі прынцып – пагроза мацней за выкананне. Пакуль чапаецца толькі гэты аспект. А ёсць жа і сапраўды ваенная база, ёсць дамова аб супрацьпаветранай абароне, і Беларусь проста паказвае, што пазыркі-то яшчэ такія-сякія ёсць. Ну и потом, ведаете, вот я изно уже вертаюсь до нашей спречки с Виталем, и, может, приведу такое, ну, не надто, может, прихожее, але вот, ну, такую аналогию с семейного життя. Коли муж, скажем, первый раз пошел налево, ну, это может, там, скажем, выкликать у женки, так бы мовить, такую вельми нервовую реакцию. Ну, а коли уже вот эта стадия не переходит, коли она, так бы мовить, смирается с тем, что это вот так, что вот житё вот такое, то далее уже может отриматься и простей. И я лечу, что вот в данной ситуации, это миновито та ситуация, коли являются рамки новых отношений, являются рамки отношений в России с Беларусью, которая мае и, так бы мовить, институционализованные, формализованные отношения не только с ее, не только с Россией, а с иншими. Коли Россию до этого привучить Беларусь, то далее, махчима, у ее не будет жадания вот ее за это карать.
У экспертизе свободы апошние новины из российско-белорусского молочного фронта обмерковывали политолог Виталь Сивицкий из Минску и наш аналитик у Празе Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
З 19 червня сповняється 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Галоўным рэдактарам «Ліма» быў Анатоль Вярцінскі. Ён намагаўся рабіць газету пісьменнікаў актыўным барацьбітом за перабудову, надрукаваў шэраг смелых і глыбокіх артыкулаў пра палітыку і асабліва пра стан беларускай мовы. Аднойчы ён пазваніў мне і папрасіў пра адну паслугу. Рэч была ў тым, што два аўтары, Зенон Пазняк і Леонід Шмыгалёў, прынеслі яму артыкул пра знойдзеныя пад Менскам пахаванні ахвяраў НКВД 30-х гадоў. Каб надрукаваць артыкул, трэба паплавок, кароценькая прадмова кагось з аўтарытэтных аўтараў, якога ён бачыць у асобе Быкава. З Дзяноном Пазняком я не быў знаёмы, ведаў толькі, што ён піша кніжкі па краязнаўству і ёсць аўтарам вельмі добрага артыкулу пра мову, надрукаванага ў эстонскім часопісе «Радуга». У той же день Пазняк позвонил мне, и мы споткались каля знакомитой у Менску турмы Пищаловского замку. Пазняк выглядал старейшим за свои неповные 50 годов, был стриманный и ветливый, передал мне рукопись артикулу, який я прочитал дома и написал коротенькую урезку, предбачивши, ведомо, який верхло поднимется после публикации. Так оно и сталося. Але ў адрозненні ад мінулых часоў цяпер і другі бок мог пастаяць за ўласныя прынцыпы. А прынцыпы гэтыя былі наскрозь выкрывальніцкія ў адносіны да нядаўняга чэкісцкага мінулага. Публікацыю «Ліма» падхапілі некаторыя расійскія СМІ, польская газета «Выборча», а затым іншыя замежныя газеты. Урад Беларусі быў змушаны неяк рэагаваць і стварыў камісію па расследаванню, маючы надзею неяк усё ўтаіць. У тую камісію ўвайшлі высокія ўрадоўцы, генеральны пракурор, старшыня КДБ, некаторыя дэпутаты, пісьменнікі і мастакі. Старшынёй была прызначана Ніна Мазай, віцэ-прэм'ер ураду. Вырашылі ўсё пачаць з пошуку дакументаў КДБ. Але старшына КДБ генерал Шырковскі, у кабінеце якога мы сабраліся, з гаркотай паведаміў, што нічога няма. Усё пагарэла ў вайну, панішчана нямецка-фашыстоўскімі захопнікамі. З сваіх рук ён паказаў некалькі папкаў асабістых справаў. Там сапраўды нічога нельга было зразумець. Калі расстралялі, дык было невядома, дзе і хто. Пасля шрыфтавога надпісу НКВД-ста стаяла чарнільная закаручка, з якой немагчыма было прачытаць прозвішча. Умелі шыфраваць, нічога не скажаш. Затое на месцы ямы ў закальцовай дарогай справа выглядала іначай. Група салдатаў раскопала курганкі і ямкі. Раскопвалі паводле ўсіх правілаў археалогіі, кіраваў сам пазняк, пераціраючы ў пальцы кожны драбок зямлі, усё абмерваў і замалёўваў. Вельмі хутка набралася груда касцей, прастрэленых у патыліцу чарапоў, рэшткава будку, асабістых рэчаў, шмат гільзу ад наганаў. Другая група людзей абышла навакольныя вёскі, сабрала сведчанні пра тое, як тут у 30-е гады правозілі з Менску і стралялі. Пыталіся, ну а ў вайну ці стралялі тут каго немцы? Адказ быў аднолькавы. У вайну тут нікога не расстрэльвалі. Немцы стралялі ў іншым месцы. У Трасцянцы. Тое, аднак, не перашкодзіла іншай камісіі, створанай Лукашэнкам, сцвярджаць праз які 6 гадоў, што тут немцы расстралялі гамбургскіх габрэяў. Тады ж афіцыйныя ўлады, у тым ліку і генпракурор са старшнёй КДБ, змушаны былі прызнаць факт злачынства НКВД. Пра тое яны нават выдалі ў Маскве кнігу. Увогуле ўсё было даследавана і зразумела, камісія склала адпаведны акт. Закінутае ўрочышча на ўскраіне Менску набыло назву Курапаты і зрабілася ахвярным сімболем Беларусі. Каб той сімбол неяк адзначыць на месцы, трэба было стварыць помнік ці хоць бы які знак. Затое ўзялася адмысловая камісія пад кіраўніцтвам народнага мастака Беларусі Шаранговіча. Але спрыяльны для таго часу, відаць, быў упушчаны. Набліжаўся камуністычны рэванш. Камісія і асабліва яе старшыня не знайшлі ў сабе волі выбраць з немалой колькасці праектаў, здатны для матэрыяльнага ўвасаблення і канчаткова завалакіцілі справу. Нейкі знак там збудавалі паводле ініцыятывы прэзідэнта Клінтона, якога прывёў у Курапаты лідар апазіцыі Зенон Пазняк. Той знак у выглядзе мармуровай лаўкі неаднойчы спрабавалі разбіць, пастаўлены грамадскасцю крыж валілі, рэжым рабіў усё, каб сцерці з людской памяці злачынства бальшавіку. Але пакуль што ідэя справядлівасці і асуджэння сталінскіх рэпрэсіяў была яшчэ моцнай, асабліва сярод нацыянальнай інтэлігенцыі. Паводле ініцыятывы Зянона Пазняка было вырашана стварыць адмысловае таварыства «Беларускі мартыралёг» з перспектывай ператварэння яго ў іншую, болей радыкальную арганізацыю. Пасля Пазняк скажа, што пра яе стварэнне, апроч яго, ведалі Дубянецкі і Быкаў, але тое не зусім так. Кастрычніцкім надвячоркам я ішоў у чырвоны касцёл, як і шмат хто для стварэння мартыралёгу. Туды ж прыйшлі некаторыя пісьменнікі і мастакі: Максім Танк, Ніл Гілевіч, Роба Адульн, Владзімір Калеснік, Міхал Дубянецкі і шмат іншых. Аднак і другі бок прыняў свае меры і неблага падрыхтаваўся. Каб заняць месца ў зале і не дапусціць іншых, за гадзіну да пачатку туды папрыходзіла маса кадыбістаў у штацкім, сакратэр гаркому, прадстаўнікі пракуратуры. Самы першы прыйшоў з ЦК інструктор Бузук, які, мяркуючы па ўсім, меў выразнае заданне сарваць сход. Я таксама прыйшоў крыху раней і забег у габінет дырэктара Дома кіно, якім тады быў чырвоны касцёл. Там якраз і стаўся сведкам таго, як гэты Бузук, схапіўшы з Пазняком, наконт маючы адбыцца імпрэзы. Пазняк даў яму добры адлуп, і я падумаў тады: цвярды характар, каб такіх болей у Беларусі. Зала ўжо была поўная, заняў сваё месца прэзідыум. Кіраваць усім, здаецца, узяўся Міхал Дубянецкі, які сядзеў поруч са мной. Належала абраць кіраўнічыя органы мартыралёгу. Тут і ўшчаўся верхал. Асабліва, як настала чарга абраць старшыню. Нахіліўшыся да мяне, Дубянецкі сказаў: «Зараз пасыпецца прапанова Быкава». Ужо таго я дапусціць не мог і, ўстаўшы, запрапанаваў Пазняка. У залі настаў шум, гоман і крікі тых, хто прыйшоў сюды з намерам сарваць сход. Нешта супраць Пазняка даводзіў прокурор Кандрацеў. Гістэрычна выкрыквала з месца сакратарка гаркома. Дубянецкі з трыбуны аб'явіў галасаванне, але як дайшло да Пазняка, да яго падскочыў Бузук, пачаў спікваць з трыбуны. Заля абурана крычэла. Тады я ўстаў за стала і прапанаваў прадоўжыць галасаванне. «Хто за, хто супраць, аднагалосна», аб'явіў я, як гэтаму навучыўся на сесіі Верховнага Савета. На тим усе й скончилося. Старшою матеріальогу був обраний Зенон Позняк. І тоді, не пам'ятаю, хто пропонував в залі лічити обраний комітет матеріальогу аркомітетом Народного фронту. Зала оглушально запляскала, ті аплодисменти полічили за згоду. Опоненти були у ярості, стямивши, що ошукалися. Але вже нічого нельга було переробити, протокол сходу писався без їх. Як і історії Білорусі так само. Принамсі, ми так міркували, віншуючи один одного з перемогою. Але те, що відбулося у червоному костюлі, не було окончальної перемоги. Не було навіть її половини. Назавтра мене покликав старшня Верховного Совету Таразевич. Увогуле, з некого часу ми були у добрих відносинах. Ще весною я звертався до його з просьбою об реабілітації шмат яких діячів культури. Перед тим на нараді у ЦК ми зверталися до Соколова на контрреабілітації Гаруна і Тішки Гартного. Але Соколов сказав, що, на жаль, нема відповідних документів. Після приватним чином я гутерив на кон того ж з другим секретаром і Груновим, але усе без виніку. Таразевич сказав, складіть спіс і подайте мені бытцем би на помилування. Я обзвонив усі творчі союзи, театри, консерваторію, набрав 55 чоловік і віднес у Верховний Совет. І при яких 2 місяці вийшов указ, підписаний Таразевичем, об реабілітації усіх, апроч хіба Аляхновича, кримінальна справа якого знаходилася у Литві, де він загинув. Тепер Таразевич виглядав дуже заклопоченим і спіткав мене питанням, що це ви створили? То ж політична партія. Це підсудна справа. Прокуратура починає розслідування.
Ви слухаєте у спаміни Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторському читанні.
Увечері я, Позняк і Дубянецький споткалися у шквері. Дубянецький пропонував мені узначаліть Аргкомітет Народного фронту, де я відмовився. Лівш би, каб його узначалів Позняк, де Позняк уже задійничений був на мартиральогу. Народний фронт таким чином заставався без старшині. Праз день до мене на кватеру завітали Василь Яковенко з Олесем Ємельяновим. Апошній працював консультантом у Союзі письменників і набув відомість тим, що признався, як його вербував КДБ, де він не погодився. Письменницька громадськість повергла його остракізму, хоч було невідомо за що – за те, що його вербували, чи за те, що він признався. Ободвох привів до мене один клопот – хто стане лідером БНФ. Уговорували мене, да я твердо відмовився, я не хотів, да і не відчував морального права на ту місію. У кінці нашої розмови я сказав Василю, а чому б тебе не зробити тоя? Василь сказав, що подумає, і на завтра, якраз перед посідженням Аргкомітету, повідомив, що згодний. На важне організаційне посідження, апроч сябров комітету, прийшли так само секретар гаркома Петр Кравченко і керівник Союзу письменників Ніл Гілєвич. Коли почалося посідження, обидва виступили різко супроть створення БНФ. Гілєвич доводив, що тоє придатне для балтійських народів, але не для Білорусі. Білоруський народ такої організації не прийме. Дивно було чути гетькі слови від мого недавнього сябра, який здавна лічився націоналістом номер один. Кравченко доводив тоє ж. Як учора домовилися, я пропонував кандидатуру Василя Яковенки, і присутні згодно проголосували за. Позняка на сході чомусь не було. Але праз день-два, як Позняк дознався про ті вибори, аргкомітет був скликаний знову,